Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք կարելի է տապալված համարել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մոսկովյան փուլը, չնայած արդեն իսկ համաձայնեցված երկու փաստաթղթերի առկայությանը, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների անցած գիշեր կայացած հանդիպումը տևեց ընդամենը 20 րոպե և ավարտվեց առանց որևէ հայտարարության։ Կողմեն արդյոք մայրաքաղաքի բնակիչները Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը Ղարաբաղը ներառյալ հարցում Երևանի փողոցներում։ Էրդողան, թե Քլիչդարոğlu Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին մնացել է 2 օր, հարցումները գործող նախագահային համոզիչ հաղթանակ են կանխատեսում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ճեպազրույցումի շարս այլ հարցերի անդրադարձել է 3 Կրեմլում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպմանը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նախագահ Իլհամ Ալիևը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել և պրոֆիլային փոխվարչապետերին հանձնարարել են հանդիպել Մոսկվայում ու կարգավորել մնացած խնդիրները, նշել է Պեսկովը։ Հայեցակարգային առումով հանգամանքների փոփոխությունը ընձեռում է տեսանելի հեռանկարում խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորություն, ավելացրել է խոսնակը։ Բաքվում հուսով են, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում խաղաղություն կկնքեն, սա պատմական պահ է, որը չի կարելի բաց թողնել, Ռոյթրին ասել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլաևան։ Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ պատվիրակ Խավիեր Կոլոմինան այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին և նախագահ Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին։ Կոլոմինան դրական է գնահատել հանդիպումները և ասել, որ ՆԱՏՕ-ն սատարում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը։ Մայիսի 24-ին Կոլոմինան Երևանում հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուան Շեր Բուրջուլաձեի հրավերով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Գնդապետ Զաքիր Հասանովը աշխատանքային այցով մեկնել է Մոսկվա, որտեղ մասնակցել է Վրաստանի անկախության օրվա զորահանդեսին։ Թուրքիայի գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քաղաքացիներին կոչ արել ակտիվորեն մասնակցել ընտրությունների երկրորդ փուլին, որը տեղի կունենա այս կիրակի մայիսի 28-ին։ քաղաքական վերլուծաբաններից շատերը ենթադրում են, որ երկրորդ փուլում հաղթելու առավել մեծ հնարավորություններ ունի գործող նախագահը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտնել է, որ առաջիկայում մտադիր է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսով քննարկել Ուկրաինայի թեման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ անցած գիշեր Մոսկվայում կայացած հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ բանակցությունների մասին Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի երկկողմ բանակցությունները մեկնարկեցին սպասվածից ավելի ուշ, երբ Մոսկվայում արդեն կես գիշեր էր և տևեցին սպասվածից կարճ, ընդամենը 20 րոպե։ Թեև ռուսական մամուլը պնդում է, որ հանդիպումից առաջ կողմերն առնվազն երկու փաստաթղթերի տեքստեր էին համաձայնեցրել, այնուհանդերձ Մոսկվայան բանակցությունների ընթացքում պետությունների ղեկավարները նոր մատեղ հայտարարության բանդես չեկան, հակառակ կանխատեսումների նաև չստորագրվեց տրանսպորտային կապերի վերականգնման մասին համաձայնագիրը։ Արդյոք Մոսկվայի հանդիպումը կարելի է տապալում համարել, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայում Եվրասիական վարչագույն տնտեսական խորհրդի նիստին Փաշինյան Ալիև թեժբանավեճին հաջորդած երկկողմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ 3 ուշ գիշերին ավարտվել է առանց համատեղ հայտարարության, կողմերը որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել, բանակցությունները տևել է ընդամենը 20 րոպե։ Երեք երկրների առաջնորդները քննարկել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, աշխատանքները շարունակել մեկ շաբաթից երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպման շրջանակում, տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը։ Հանդիպման մեկնարկին Պուտինը հայտարարել է կողմերի միջև դեռ կան չկարգավորված
հարցեր։
Չնայած բոլոր դժվարություններին և խնդիրներին, որոնք դեռ բավականաչափ են, իրավիճակը զարգանում է կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ ուղություններից մեկը տրանսպորտային հաղորդակցությունների ուղղությամբ աշխատանքն է։ Հենց նոր մենք երեքով դեմ առ դեմ բավականին մանրակրկիտ այդ մասին խոսել ենք եւ դեռ կան մինչ այս պահը չկարգավորված հարցեր։
До сих пор не урегулированные вопросы.
Պուտինի խոսքով չկարգավորված հարցերը բացառապես տեխնիկական բնույթ են կրում, դրանք սակայն Կրեմլի ղեկավարի համոզման փախտահարելի են, թե հատկապես որ հարցերի շուրջ են տարաձայնությունները Ռուսաստանի նախագահը չի հստակեցրել, միայն նշել է, որ հարցը տերմինաբանության մեջ է։
Вопрос в терминологиях.
Մեծ հաշվով դրանք գոյություն չունեն, զուտ տեխնիկական հարցեր են։
Это преодолимые препятствия.
Կրեմլի ղեկավարը երեք երկրների փոխվարչապետերին առաջարկել է մեկ շաբաթից կրկին հանդիպել և վերջնական տեսքի բերել այդ հարցերը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը ավելի ուշ հստակեցրել է, քննարկվելիք հարցը սահմանահատման ընթացակարգի մասին է։
Խոսքը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանահատելու ընթացակարգի մասին է, թե ինչպես է իրականացվելու սահմանային, մաքսային և այլ տեսակի հսկողությունը։ Սա շատ կարևոր է։
Երևանն ու Բաքուն հայ-ադրբեջանական ճանապարհների վերագործարկման հարցը Մոսկվայի միջնորդությամբ քննարկում են ավելի քան 2 տարի։ Կողմերը մի քանի անգամ հայտարարել են, որ մոտ են պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը, սակայն սահմանային բախումների ֆոնին այդ քննարկումները պարբերաբար ընդհատվել են։ Երեկ Մոսկվայում թե ՅԱՏՄ-նիստին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ալիևի հայտարարության պատճառով ծագած բանավեճի ընթացքում, թե Պուտինի հետ երկկողմ հանդիպմանը վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է բոլոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմամբ և պատրաստ է սկսել այդ ուղղությամբ աշխատանքները հիմնված Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավասության վրա։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին հավաստիացրել է ճանապարհների ապաշրջափակումը ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար է շահավետ։ Պուտինը սակայն նույնքան հաստատակամ չի արձագանքել Փաշինյանի բարձրացրած մյուս հարցին Լաչինի միջանցքի հետ կապված, որը, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է իր խոսքում հատուկ ընդգծել, արգելափակվել է ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ։
Հակառակ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության Ադրբեջանն ապօրինի արգելափակեց Լաչինի միջանցքը, ինչի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղը հայտնվեց հումանիտար ճգնաժամի մեջ։
Պատասխան Կրեմլի ղեկավարը կրկնել է Լաչինի միջանցքի ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման ֆոնին պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունը, թե Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ երբեք չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը։ Ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում գտնվող այդ ճանապարհն արգելափակած Ադրբեջանի նախագահի հետ երկկողմ հանդիպմանը Ռուսաստանի ղեկավարը բանակցությունների հրապարակային հատվածում այդ հարցին չի անդրադարձել։ Փոխարեն նա գոհունակությամբ է խոսել ռուս-ադրբեջանական իր որոշման բարձր մակարդակի հարաբերությունների մասին։ Ալիևն իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործումներ դրած ջանքերի համար և վստահություն հայտնել, թե Փաշինյանի կողմից Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին հայտարարությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը տարածքի կոնկրետ թիվը նշելով, հեշտացնում է խաղաղության պայմանագրի մյուս կետերի համաձայնեցման հարցը։
Իսկ ինչպես են դիվանագիտական վերջին զարգացումները նախ եւ առաջ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Արձագանքում մայրաքաղաքի բնակիչները գլխավոր հետևությունը, որին կարելի է հանգել իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի փոքրիկ հարցումից մեկն է, թեև Երևանցիների ճնշող մեծամասնությունը դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանին մաս ճանաչելուն, սակայն նրանց մի մասը համառորեն չի հավատում, թե վարչապետ Փաշինյանն արդեն իսկ նման պայմանավորվածությունների է հանգել Բաքվի հետ։
Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, ինչպես է սրան վերաբերում։
Շատ վատ, ինչպես պետք է վերաբերվի յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Կոնկրետ կապիտուլացիա է, հողերի հանձնում է, ու արժեզրկում է ամեն ինչ, որովհետև շատ մարդիկ այդ հողը սրբազան հող է բոլորի համար, ու Ղարաբաղը, այո, սրբազան հող է, ու ոնց որ դու քո սրբությունը հանձնում ես քո թշնամուն։ Ոնց պետք է վերաբերվի յուրաքանչյուր իրան հարգող հայ մարդ։
Կարծում եք, որ նա չպետք է ստորագրի այդպիսի փաստաթուղթ խաղաղության պայմանագիր, այդպիսի պետք չի Ադրբեջանի հետ։
Ինչ անշակում խաղաղության պայմանագիր, ամեն ինչ հանձնելով խաղաղություն, Այս բան չի լինում, այդ խաղաղությունը չի լինելու հանձնելու միջոցով։ Խաղաղությունը վաստակում են, թեկուզ ուժով են վաստակում խաղաղությունը, ոչ թե ամեն ինչ հանձնելով։
Պետք է ժամանակ շահենք, ինձ թվում է, որ մի քիչ այս երկիրը զարգանա։ Կարելի է ինչ ասես խոսել, բայց մի քիչ ժամանակ շահենք, ունեմ 5 տարի, պատրաստվում ենք պատերազմի, հետո ժամանակը ցույց կտա։ Արագ քայլեր պետք չան, ժամանակը պետք չան։
Հանրապես տեղյակ չեմ, ոչ լսում եմ, ոչ էլ ներվերս խախտված եմ։
Բայց կողմեք, որ Ղարաբաղը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։
Ես չեմ վստահում այդ խոսքերին, որտեղ ես անձամբ իր բերանից այդ բարերը չեմ լսել։ Ու այդ մարդկանց մեջ ամենաշատը, որ ես ինչ-որ մեկին վստահում եմ, մեկ Նիկոլ Փաշինյանն է, մեկ էլ Հայկ Կոնջոյանը։
Այսինքն դու կարծում ես Փաշինյանը Արցախը չի հանձնի։
Ես չգիտեմ։ Ես վաղվա օրը մերը չի, բայց ես անձամբ իր բերանից այդ չեմ լսել ու ասուկոսներին, քանի որ Քոչարյանի մարդկանց արմատները շատ խորնա, ով ինչ ասես կարա ասի, ով ինչ հարց ասես կարա տա, ես չեմ կարա հիմնվեմ այդ խոսքերի վրա ու ձեզ պատասխանեմ։
Բայց հերոստացույց նայեմ, եք հայտարարեց, որ 86,000
հետ եմ ասում, չեմ նայեմ, որ ներվեր չխախտվի։
Բայց հիմա հայտարարելա, դուք ինձ հավատում եք, որ ես ասում եմ, ինձ չեք
հավատում։ Ոչ, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ոնց կարամ հավատամ։
Փաշինյանը նոր չի հայտարարել։ Փաշինյանը հայտարել է 18 թվականից դե ֆակտո։ 18 թվականին, երբ որ մեր մոտ եղավ իշխանապողություն, ոչ տեղափոխություն։
Այդինքն ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ այն ժամանակ։
Իսկ հիմա ինչ ասում, Արցախ Ադրբեջան եւ վերջ։ Ճիշտ է։ Մոսկվայում էլ եկ ասես, չէ՞։ Լսեցիք դուք։ Շատ բացական։ Եթե մենք Ղարաբաղը տանք, երևի մոտակա ժամանակներում մի 2-3 տարի հետո Հայաստանը չի լինելու։ Որտեւ Ղարաբաղի կներեք պաշտպանը մենք չենք, հասկանում եք, Ղարաբաղն է մեր պաշտպանը։
Հայաստանը ոչինչ չի ստանա այդ խաղաղության պայմանագրի
դիմաց։ Դուք ինչ եք կարծում, ասենք, նախև առաջ խաղաղությունը լինում է երկու կողմանի։ Իմացին դեռ պետք է ցանկանա խաղաղություն եւ դու։ Խաղաղությունը շատ լավ բան է, ոչ մեկ պատերազմ չի ուզում, հասկանում եք։ Շատ վատ բան է պատերազմը։ Բայց եթե մի կողմը ուզում է քեզ ընդհանրապես ոչինչ չասնի, ինչի մասին է խոսքը։ Ակնհայտ երևում է, չէ՞։ Ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Չի երևում, երևում է։ Եթե պարզած ձերքը ինքը չի ընկածմա, ոչ։ Սյունիքն էլ է մերը, Երևանն էլ է մերը, ամբողջ Հայաստանն է մերը։ Նու Թուրքիայի հետ միասին բնականաբար այդ քաղաքականությունն են վարում մոտ 200 տարի։ Ուղղակի հիմա իրանք շատ լավ բախտ է վիճակվի եւ նրանք կատարում են իրանք նախնիների երազանքը։
Եվ ինչ Հայաստանի ղեկավարները հայտարարում են, թե ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն 86,600 քառակուսի կիլոմետր սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է լիակատար շրջափակման մեջ մնալ արդեն գրեթե կես տարի։ Ճիշտ է, Բաքվում այդ շրջափակման առկայությունը կտրականապես մերժում են, երեկ Մոսկվայում օրինակ Իլհամ Ալիևը պնդում էր, թե Լաչինի իր բնորոշմամբ ճանապարհն արգելափակված չէ եւ Ղարաբաղի հայերը կարող են ազատորեն օգտվել դրանից, անցնելով Ադրբեջանի կողմից ապրիլի վերջին տեղադրված անցակետով։ Այդ անցակետից օգտված հատուկենտ արցախցիները, սակայն Ալիևի պնդումներին այնքան էլ չեն վստահում։ Սուսան Բադալյանի լսենք։
Շաբաթներ շարունակ Ստեփանակերտցի Նարինե Դանելյանը տարբեր դռներ էր թակում առողջական ծանր խնդիրներ ունեցող որդուն Երևանյան հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Վերջապես օրեր առաջ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ հատել են ադրբեջանական երկու անցակետերը։ Շուշիի մոտ ադրբեջանցի ոստիկանները հավաքել են անձնագրերը ստուգել, իսկ Հակարիի կամրջի վրա Հայաստան-Արցախ սահմանագծին տեղակայված անցակետում իջեցրել են շտապօգնության մեքենայից։
Հակարիի կամրջի մինչև ռուս ուղեկցեց, Հակարիի մենք ցենկում ասած վախենակ, մենք եսլի չու մենք այդտեղ կայնացենք, հենց հասանք Հակարի կամուս, եկան իրանք դուրս բացեցին, ասեցին որ սաղանտնագրերը վերցնեն, նա ամենք ցենց գնացինք, մենակ վաճառություն է երեխաներ,
որդին շնչառական սարկով է եղել մնացել է մեքենայում, մյուսներին ստուգել են սահմանային անցակետի բոլոր կանոններով հարցուփորձով։
Ոնց որ գնում ես Ռուսաստան, ասում ես ցեյ պրիեզդա, ինձ ասում ես ցեյ ատիեզդա, ինչի համար ես դու գնում Երևան, Armenia. Մտում ենք Հայաստանում չենք, գնում ենք Armenia, էլ ասումա, իզ Ադրբեջանա, տենց էլ ասումա, ցել վիես դա Armenia, իզ Խանքենդի են ասում, ու նենց բարեր են ասում, որ այդ մարդ կա, որ այդ պահին ես չգիտեմ, էլ եթե դու ուշադրություն դարձնես, ուրիշ բան կստացվի, էլի, Խանքենդի ասել, ես այդ պահին մեծով վառում էր, էլի, դե
Շտապօգնության 3 մեքենաների մեջ էլ ծանր հիվանդներ էին հիվանդանոց հասնելու հրատապ կարիքով։ Նարինեն ասում է, եթե խորանային, անմիջապես մի միջադեպ կբռնկվեր։
Իրանք էլ ակնհայտորեն այդ հարցը տալիս է, Խանքենդի գիտե ժելյուտի, տենց հարցեր մարցեր են տալիս, որ դու արդեն չդիման ասելի, ասես ինչ խանգեն դի Ստեփանակերտ ենք մենք ապրում։
Ավելի քան 1 ամիս է Ադրբեջանը կամրջի վրա անցակետ է գործարկել։ Այդտեղով անցնում են ռուս խաղաղապահներն ու երբեմն կարմիր խաչի մեքենաները։ Շուրջ 170 օր պաշարման մեջ գտնվող արցախցիները 3 Ադրբեջանի նախագահից լսեցին.
Ադրբեջան никакой коридор не заблокирован։
Ադրբեջանը ոչ մի միջանցք չի փակել։ Ինչ վերաբերում է Լաչին Խանքենդի ճանապարհին, այն բաց է Հայաստանի ու Ադրբեջանի, որ դուք ճանաչում եք, սահմանին անցակետ է տեղակայվել, միջազգային նորմերին համապատասխան։ Այդ անցակետը ռուս խաղաղապահներից 20 մետրի վրա է։ Ադրբեջանի ազգությամբ հայ բնակիչները, որ ապրում են Ղարաբաղում, ազատ տեղաշարժվում են դեպի Հայաստան։
Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի այս նիստին Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ շեշտել էր Լաչինի միջանցքը, որ պետք է գտնվեր ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, ապօրինի արգելափակվել է Ադրբեջանի կողմից։
Իսկ այն, ինչ կատարվում է այնտեղ, Եռակոմ հայտարարության ուղղակի խախտում է։ Եվ դուք ասացիք, որ միջանցքը բաց է, բայց մենք դա չենք տեսնում, մենք այդպես չենք կարծում։
Ադրբեջանի նախագահն ասում է, ինչ խոչընդոտ հիվանդները տեղափոխվում են կարմիր խաչի մեքենաներով առանց հստակեցնելու, շտաբ բուժօգնության կարիք ունեցող մարդն ինչու պետք է ամիսներով հերթագրվի ու սպասի, մինչև կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կամ ռուս խաղապահները նրան Հայաստան հասցնեն ադրբեջանական երկու անցակետերի միջով։
Չէ, առանց ռուսի չեն կարողանում տեղափոխվել ոչ բանը, շտաբ օգնությունը, ոչ էլ ուրիշ մեքենաներ։ Ոչ գնում եմ, ոչ գալիս եմ։
Մեծչենի Սիրահայ Բուշկույր Սևան Մանջիկյանը պատմում է, գյուղից երկու հոգի բուժօգնության կարիք ունեին, ռուսների ուղեկցությամբ Ստեփանակերտ հասան։ Շուշիի շրջանի այս 4 գյուղերն էլ կրկնակի բլոկադայի մեջ են։ Մնացել են Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի եւ Հակարիի կամրջի ադրբեջանցիների միջև։
Մոսկովյան հանդիպմանը նախորդող շաբաթներին Նիկոլ Փաշինյանը չէր բացառում նաև 90-ականների Հայաստանի վերահսկողության տակ անցած ադրբեջանական անկլավների վերադարձը կամ ավելի ճիշտ դրանց փոխանակումը։ Մայիսի սկզբին էլ ազատությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը նույնիսկ հայտարարեց, թե Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերի, մասնավորապես Բերքաբերի, Վազարշենի, Պարավակարի վարելահողերի 70%-ը 90-ականներից ի վեր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Այս քննարկումների ֆոնին իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը այցելել Տավուշի մարզի այդ գյուղեր, փորձելով տնտղել ադրբեջանի սահմանակից բնակավայրերի բնակիչների տրամադրությունները։
Բերքաբերցի Ռուբիկ Ավետիսյանը երկրի հենց սահմանին կանգնել ու 2 կիլոգրամանոց սազաներ բռնել ջողազի ջրամբարից։ Գլուխ է գովում, թե 30 կիլոգրամանոց էլ է պատահում, թե որ ադրբեջանական հնարավոր կրակոցներից չվախենան ու մի քիչ առաջ գնան, կարմրախայտել կպատահի, բայց դիմացը ջողազի մյուս ափին ադրբեջանի սահմանային դիտակետն է, զգուշանում են։
Մուրցոկա, կողակա, կարասա, կարմրախայտակա, բայց խորեն, ալեն, դուշկյալի։
Հայտնում ա, թե կուզ գիշերով գնաք մի քիչ
առաջ։ Չո, հո, հա միջը մի հոսպոնակ մի 100 մետր մոտի կարամ չնացիր է կող զբաղվենք, բայց հետ։ Չէ, մոմենտալի մեկ էլ տեղ կրակեցին։
Համագյուղացի Ռոբերտ Խուդավերդյանի հետ ձեռքով գծում են 600 բնակիչ ունեցող Բերքաբերի հին ու նոր սահմանները։ Կիլոմետրերի տարբերություն կա, մինչև 90-ականների կռիվը երկու երկրների սարերի ջրով լցվող ջողազնել էր Հայաստանի տարածքում, դրանից այն կողմ իրենց 800 հեկտար այգիներն էլ։
Այն գերեզմանների կողքից Ռոբերտ Բարձանով սարի գագաթը։
Այն գագաթն է։
Ընդդեղից իշտում սենց գալիս էս ներքև չեր եմ։
Դեն նոսոսնի տանը սահ ներն է։
Իսկ հիմի կվա սահմանը։
Այն կուկանգնաս տեղից, կուկանգայս տեղից։
Այժմ ջրամբարի այս կողմից ցույց են տալիս 800 հեկտարի մեջ առանձին կտորներով երևացող կանաչ այգիները, որտեղից ժամանակին հյութալի նուր էին հավաքում։ Ասում են, ադրբեջանցիները չորացրել են, քիչ մասն են պահպանել։
Հենա դիմացա Թուրքի պոստ, հա։ Իմ հողի մեջ են Թուրքի եկելան, սա են Թուրքի ավտոբուսն է դնում։
Հայաստանն անցած 30 տարիներին գրեթե չի օգտագործել երկու պետության մեջտեղում 1970-ականներին կառուցված ջողազի ջրամբարն իր ահռելի ջրային պաշարով։ Միայն այս տարի կառավարության ու համահայկական հիմնադրամի հաշվին 230 միլիոն դրամ է ծախսվել ու պոմպակայան կառուցվել։ 60 մետր խորության ջրամբարի ջրով հնարավոր կլինի ոռոգել Բերքաբերի ու Հարևան Սարի գյուղի 120 հեկտար վարելահողերը։
Thank you. Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, եւս 2 օր եւ Թուրքիայում կմեկնարկի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Մայիսի 14-ին կայացած քվեարկության առաջին փուլում արձանագրած անսպասելի բարձր ցուցանիշից հետո գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դիրքերն ակնհայտորեն ամրապնդվել են։ Դա է նվկայում նաեւ այս շաբաթ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումները, որոնց համաձայն Էրդողանի օգտին կարող է քվեարկել թուրք ընտրողների 52-ից 54, իսկ նրա մրցակից Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի օգտին մոտ 46-47%, չնայած դրան ընդդիմադիրները չեն վհատվում պնդելով, որ հաղթանակի վերջնական շանսերը դեռ կորսված չեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
2 օրից Թուրքիայի շուրջ 64 միլիոն ընտրողները կորոշեն արդյոք կշարունակվի Ռեջեփ Էրդողանի 20-ամյա իշխանությունը, թե նախապատվությունը կտան միավորված ընդդիմության թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ժամանակակից Թուրքիայի պատմության ընթացքում առաջին անգամ է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացվում։ Առաջին փուլից հետո ընկած այս կարճ ժամանակահատվածում թեկնածուները նոր աջակիցներ ունեցան, ընդդիմադիր թեկնածուի մոտ ավելի արմատական ռետորաբանություն հայտնվեց ազգայնականներին իր կողմը գրավելու համար։ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն իր աջակցությունը հայտնեց հաղթանակ կուսակցությունը, իսկ քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը ընդլայնում է աջակցությունը։ Կանաչների ձախ կուսակցությունը ևս, որը համարվում է ժողովրդադեմոկրատների ճյուղերից մեկը, աջակցություն հայտնեց Քılıçdaroğlu-ն։ Այդ մասին հայտարարվեց 5 շաբթի կայացած համատեղ ասուլիսում։ Չնայած Քılıçdaroğlu-ի աջակիցների միջև տարաձայնություններ կան, այդ թվում ներգաղթյալներին Թուրքիայից հեռացնելու հարցում, ինչը սկսել է պնդել Քılıçdaroğlu-ն, նրանց միավորում է Էրդողանին իշխանությունից հեռացնելու գաղափարը։ Ժողովրդադեմոկրատների համանախագահ Փերվին Բուլդանը երեկվա ասուլիսում հայտարարել է, որ մայիսի 28-ի իրականում հանրաքվե ռեժիմը փոխելու հարցով։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանին, նա իր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում Քılıçdaroğlu-ն մեղադրել է ահաբեկիչներից աջակցություն ստանալու համար, պնդելով, որ ժողովրդադեմոկրատները կապեր ունեն Թուրքիայում արգելված ահաբեկչական համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Այս հողի վրա Էրդողանը ստացավ առաջին փուլից դուրս մնացած ազգայնական Սինան Օղանի աջակցությունը, ով մայիսի 14-ին ավելի քան 5% ձայներ ստացել։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը իմ կարմիր գիծն է, բայց ցավոք ես արդյունավետ արձագանք չստացա անդիմությունից, ասել է նա, նկատի ունենալով, որ քրդամետ կուսակցությունը աջակցում է Քılıçdaroğlu-ն, որին ինքը դեմ է։ Նրա խոսքերով թուրք ազգայնականները քրդամետ ժողովրդադեմոկրատների հետ երբեք նույն տեղում չեն լինի։ Արձագանքելով Քılıçdaroğlu-ի քննադատություններին, Սինան Օղանը ասել է, թե ընդդիմության թեկնածուն իրեն պետք է շնորհակալություն հայտնի երկրորդ փուլի շանսի համար, որովհետև եթե ինքը ընդհանրապես չառաջադրվեր, Էրդողանը հնարավոր է հաղթեր առաջին փուլում։ Կցանկանայի պարոն Քılıçdaroğlu-ն հիշեցնել, որ եթե այսօր նա կարող է մասնակցել երկրորդ փուլին, ապա դա Սինան Օղանի շնորհիվ է։ Երեկոյան TRT-ի հաբերի ուղիղ եթերում ասել է Սինան Օղանը։ Նա Քılıçdaroğlu-ն քննադատել է նաև վերջին 21 տարիների ընթացքում որևէ հաղթանակի չհասնելու համար, այդ թվում խորհրդարանական ընտրություններում։ Նա ասել է, թե բնական է աջակցել այն կողմին, որը խորհրդարանում մեծամասնություն ունի, հակառակ դեպքում երկրին կարող է ճգնաժամ և անկայունություն սպառնալ։ Մայիսի 14-ի խորհրդարանական ընտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը հաղթել է և 600 տեղանոց խորհրդարանում մեծամասնություն կունենա, իսկ 2 օրից մայիսի 28-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Առաջին փուլում 69-ամյա Էրդողանը ստացել էր 45.5%, ընդդիմության միասնական թեկնածու 74-ամյա Քılıçdaroğlu-ն գրեթե 45%, ազգայնական Օղանը ավելի քան 5% էր ստացել, և նրա աջակցությունը Էրդողանին կարող է վճռական նշանակություն ունենալ։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին ռազմական գործողություններին զուգահեռ կողմերը շարունակում են միմյանց հեռահար հարվածներ հասցնել անգամ խորթի կունքում։ Այսօր օրինակ հայտնի դարձավ ռազմաճակատի գծից ավելի քան 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դնեպր նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքին հասցված հրթիռային հարվածի մասին։ Գիշերն էլ պայթյուն է որոտացել ռուսական Կրասնոդար քաղաքի կենտրոնում, այս անգամ խոսքը ենթադրաբար անօթաչու թռչող սարքի հարվածի մասին է։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 15-ը վիրավորվել Դնեպրում գտնվող հիվանդանոցի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Գիշերը Ռուսաստանը հերթական զանգվածային հարձակումն է իրականացրել Ուկրաինայի վրա անօթաչու սարքերով եւ հրթիռներով, թիրախում այս անգամ Դնեպր քաղաքն ու Դնեպրոպետրովսկի շրջաններ, ինչպես նաեւ Կիևը։ Կիևի տարածքում տեղական իշխանությունների տվյալներով բոլոր օթային թիրախները խոցվել են։ Ամեն գիշեր ռուսական կողմը ինտենսիվ ռմբակոծում է Ուկրաինայի տարածքը եւ արդեն որերորդ անգամ անօթաչուները հարվածում են ռուսական բնակավայրերին, այդ թվում սահմանից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքներին։ Ռուսական Կրասնոդարում առավոտյան ժամը 4-ին երկու պայթյուն է որոտացել։ Տեղացիները խոսում են երկու անօթաչու թռչող սարքի մասին, որոնք խոցվել են հակաօթային պաշտպանության միջոցներով Կրասնոդարից մինչև Ուկրաինայի առաջնագից առնվազն 330 կիլոմետր է։ Ռուսական տարածքի հարվածները ավելի ինտենսիվ են դարձել վերջին շրջանում։ Ուկրաինայի նախագահի ադմինիստրացիայի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը երեք հայտարարել էր, թե հակահարձակումը, որի մասին Կիևը խոսում էր մի քանի ամիս, արդեն սկսվել է։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարող է տասնյակ տարիներ տևել։
Այս հակամարտությունը շատ երկար է տևելու, տասնամյակներ հավանաբար։ Սա նոր իրականություն է, կյանքի նոր պայմաններ, քանի որ Կիևում այդպիսի իշխանություն է։ Կլինի ասենք 3 տարի զինադադար, 2 տարի հակամարտություն եւ ամեն ինչ նորից կկրկնվի։
Արևմուտքում կա մտավախություն, որ եթե նույնիսկ Մոսկվան համաձայնի կանգ առնել ու նստել բանակցային սեղանի շուրջ, պատերազմի վերսկսման վտանգը մեծ է լինելու։ Արևմտյան առաջնորդները վերջին ամիսներին գրեթե ամեն օր հայտարարում են. Պուտինը պետք է պարտվի այս պատերազմում եւ միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի խոսել Ուկրաինայում երկարաժամկետ խաղաղության մասին։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը հորդորել է Մոսկվային հույս չունենալ, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարելի է սառեցնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված ուկրաինական տարածքների սահմանների երկայնքով։
Մենք խոսում ենք արդար աշխարհի մասին եւ նման աշխարհի բանալին ռուսական զորքերի դուրսբերումն է,
ասել է կանսլերը։ Միևնույն ժամանակ Շոլցը բաց է թողել հարցը, թե արդյոք այդ պահանջը տարածվում է նաեւ 2014-ին բռնակցված Ղրիմի վրա։ Փոխարենը նա ասել է, թե բավական երկար ժամանակ Պուտինի հետ հեռախոսով չի խոսել, հավելելով. «Ճիշտ ժամանակն է կրկին խոսել նրա հետ»։ Ումին Շոլցը մտադիր է երկար դադարից հետո կրկին խոսել Պուտինի հետ։ Բելարուսի նախագահը 3 Մոսկվայում հայտարարել է, թե ռուսական ոչ մարտավարական միջուկային զենքը արդեն Բելարուսի ճանապարհին է։
Ну нам надо подготовить там места хранения и прочее, прочее։
Բելարուսում պետք է պահեստավորման պատրաստվենք։ Այս ամենը մենք արեցինք, արդյունքում սկսվել է միջուկային մարտագլխիկների տեղափոխումը։
Միջուկային զենքն արդեն Բելարուսում է, հարցրել են Լուկաշենկոին։ Հնարավոր է, ես կվերադառնամ Բելարուս եւ կստուգեմ, պատասխանել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսում ռուսական միջուկային զենք տեղակայելու մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր այս տարվա մարտին։ Նրա խոսքով այդ զինատեսակների պահեստավորման շինարարությունը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ի երկրները դատապարտել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի իշխանությունների այս որոշումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ճարականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։